Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvijā šodien ir stipras apledojums, ir ļoti slideni ceļi un ielas. Uz apledojušiem ceļiem notika vairāk nekā 100 avāriju, taču cietušo ir maz, tikai divās avārijās cieta cilvēki. Vakarpusē pieauga cilvēku skaits, kas uz slidenajām ietvēm guva traumas. Gājējiem un auto vadītājiem šādos laika apstākļos jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. No nākamā gada 1. janvāra Latvijā būs klimata un enerģētikas ministrija. Ministriju vadīs jaunās vienotības politiķis Raimonds Čudars. Ministrijas izveidi šodien oficiāli atbalstīja valdība. Jaunā ministrija no ekonomikas ministrijas pārņems enerģētikas politikas jomu, bet no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata politikas jomu. Izveidot jaunu ministriju, ierosināja jaunā vienotība un valdības vadītājs Krišjāns Kariņš. Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā arī turpmāk saņems palīdzību līdzinējā apjomā. Valdība šodien apstiprināja pasākumu plānu Ukraiņu bēgļu atbalstam. Tas izmaksās 214 miljonus eiro. Nākamajā gadā Latvijā no jauna varētu ierasties 40 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien apmeklēja Bahmutu. Bahmuta atrodas Donetskas apgabalā. Pilsētas tūmā notiek ļoti smagas kaujas. Krievijas karaspēks jau vairākus mēnešus mēģina ieņemt pilsētu, bet nespēj. Zelenskis šodien tikās ar ukraiņu karavīriem un pateicās viņiem par drosmi un pašaizliedzību. Šodien ir 300. diena kopš Krievijas karaspēks iebruka Ukrainā. Krievija karā ir zaudējusi jau gandrīz 100 tūkstošus karavīru. Tādi ir ukraiņu aprēķini. Par saviem zaudējumiem ukraiņi neziņo. Militāri eksperti uzskata, ka Ukrainas armija ir ļoti spēcīga, bet Krievijas armija apliecinājusi savu neprasmi un vājumu. Igaunija uzdāvinājusi Ukrainas karavīriem saunas un veļas mazgātavas iekārtu. Šodien tā nogādāta Ukrainā. Ukraiņu karavīri varēs izkarsēties saunā, nomazgāties un atpūsties. Vienlaikus varēs arī izmazgāt un izžāvēt drēbes. Nedēļas laikā saunu apmeklēt un drēbes izmazgāt varēs aptuveni 400 karavīru. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 līdz 27. decembrim rīko Ziemassvētku akciju Uzticies, tevi dzirdēs un sapratīs. Uzticības tālrunis visu diennakti bez maksas uzklausīs zvanītājus arī Ziemassvētku laikā un gadumijā. Un vēl labdarības maratonā dot 5, kas šogad aicina palīdzēt Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā. 5 dienās līdz šodien 6 vakarā ir saziedoti 335 tūkstoši un 689 eiro.